Лене, і нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Для нас сьогодні актуальною є така тема «НАТО і Україна» з огляду на святкування 60-ї річниці створення Північно-Атлантичного альянсу. Нагадаю, що в Україні ставлення до нього не є однозначним. У київській студії Олександр Потєхін, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України. Добрий вечір.
Добрий вечір. Добрий вечір.
І Володимир Безкоровайний, віце-адмірал у відставці, кандидат військових наук, керівник військових програм фонду «Стратегія-1». І слід нагадати, що він був командувачем військово-морських сил України в 93-96 роках. Вам добрий вечір.
Добрий
теж.
Вечір.
Отже, є тема, і найперше питання до вас – з яким відчуттям ви можете сприймати інформацію про те, що НАТО святкує 60-ту річницю від свого створення, але без України? Прошу.
По-перше, тут немає нічого дивного.
Ви так вважаєте?
Формат обраний правильний. Там немає не тільки України. Там не запрошено жодної країни, яка б була кандидатом в члени або в іншому статусі відносин з НАТО. Навіть НАТО, я думаю, цілком свідомо, за два дні до проведення цих свят, зборів, саміту, якщо його так можна назвати, оголосила рішення про прийняття Хорватії і Албанії. Тобто, щоб ці країни вже брали участь в тих заходах в двох країнах в статусі повноправного члена цього Союзу.
Ось такі відчуття у вас, так?
У мене, ми маємо те, не те, що маємо, а ми маємо те, чого заслуговують країни, які на цей момент не стали членами НАТО.
І думка Володимира Безкоровайна.
Я думаю, що ми могли бути на цьому, значить, саміті, так, на цьому празднику Європи. Але ми туди не попали виключно із-за того, що в нас не було досягнуто те взаєморозуміння в самій країні от, щодо свого майбутнього. І тому саму можливість ми знищили тут. Не там нас не прийняли. Тут ми зробили все, щоб не бути на цьому празднику Європи.
Повернемося до розмови трошечки згодом. Хто міг подумати, що для України після 50-ї річниці НАТО наступне десятиріччя стане цілковито втраченим? У Вашингтоні називали дату можливого вступу України до НАТО 2008 рік. Власне, її підтверджували і у Києві, де в той час урядував ніхто інший, як Віктор Янукович, а президентом був Леонід Кучма. І ось за вікном 2009-й. За логікою речей, Україна вже рік як мала бути в НАТО. Але нічого, крім загальної обіцянки з боку Альянсу, що колись таки стане членом Альянсу, немає. Чинна влада в особі президента виявилася неспроможною переконати українців у корисності вступу. Для НАТО ж відсутність політичного консенсусу всередині країни нині головний аргумент, аби не приймати Україну, як би того не хотіли б США. Російський фактор виявився сильнішим для Франції та Німеччини, котрі наразі не є союзниками України. Інформаційну кампанію, про котру багато говорило українське керівництво, було програно. Вона виявилася недолугою та кволою і, зрештою, непереконливою. Ось і результат. Північно-Атлантичний альянс святкує 60-ту річницю без України, але з Албанією та Хорватією. Далі докладніше Олексій Сімаков.
НАТО виповнюється 60. Сьогодні Альянс збирається у німецькому містечку Кіль, а вже завтра у французькому Страсбурзі відсвяткує свій ювілей. 28 лідерів НАТО говоритимуть про Афганістан, Росію та піратів, але без України, яку на саміт не запросили. Проте організатори раніше попереджали, що це сімейний саміт, тому Україні не варто ображатися, говорить євроатлантист Ілько Кучерів.
А чому нас сюди мають запрошувати? Це саміт для членів НАТО. Ми не є членами НАТО. Якщо ви організовуєте родинну зустріч, то запрошуєте родичів, а сусідів можете і не запросити. От так і в цьому випадку. Не запрошують партнерів, а запрошують повноправних членів НАТО. Коли ми будемо повноправними членами НАТО, тоді будемо їздити на всі саміти.
Такими повноправними членами 1 квітня стали Албанія та Хорватія. І вони на саміті присутні. Рік тому ці держави у Бухаресті отримали ПДЧ, а Україна звідти поїхала додому лише з повною валізою обіцянок. З планом дій її попросили почекати до грудня. Відтак всі євроатлантичні сподівання Києва припали на Брюссель, де у грудні зустрічалися дипломати країн-членів НАТО. Але й тут промах. З наближенням самої зустрічі розмови про омріяне ПДЧ поступово вщухли, і Київ його так і не отримав. Основний аргумент – більшість українців НАТО досі не приваблює. Соціологічне дослідження «Проект країни», проведене Інститутом Горшеніна, свідчить, якби відбувся референдум по НАТО, то майже 44% опитаних проголосували б проти вступу, а за вступ – лише трохи більше 19%. Тобто ставлення українців до НАТО не змінилося і залишається негативним. Останнім часом відносини Україна-НАТО будуються на гарантіях та обіцянках. А такі впливові його члени, як Франція та Німеччина, виступають за розширення не вшир, а вглиб. Та й Росію дратувати ніхто не хоче. Проте українські дипломати ніякого застою у відносинах не вбачають. Просто альянс трохи розчарувався в плані політичному. Впливові ж українські політики, за винятком хіба що президента, воліють більше говорити про Європу, аніж про НАТО. Вибори ж не за горами, а більшість населення, переважно через необізнаність, проти вступу. Тому питання НАТО може суттєво підмочити репутацію кожного з кандидатів. Сам альянс тримає двері відчиненими, але впускати Україну до себе не поспішає. Бо українці ще самі толком не знають, хочуть вони туди заходити чи ні. А відтак поки що питання членства для України лишається відкритим.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо на тему НАТО і Україна. У нас в гостях Олександр Потєхін, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України, і Володимир Безкоровайний, керівник військових програм фонду «Стратегія-1», колишній командувач Військово-морських сил України 93-96 роках. Найперше питання. Я вас запитував недаремно на початку програми, з яким відчуттям ви сприймаєте те, що Україна відсутня на 60-тих, на річниці 60-літті святкування Альянсу, тому що на 50-ту річницю, як ми пам'ятаємо, туди запросили і Кучму, і він був присутній, і теж було сімейне свято НАТО, тим більше піввіковий ювілей. Тепер щось змінилося, очевидно.
Змінилось.
В Україні саме президент змінився.
Основне змінилось. По-перше, президент змінився, так? А по-друге, само рішення про вступ в НАТО, воно не, скажімо, не мало наслідків в соціальній політиці в Україні, так, в соціальній рекламі в Україні. Так, ми не намагались досягти, скажімо, свідомості народу з українського.
Ні, ну дивіться, питання в тому, чому Кучму запрошували на піввіковий ювілей. На півстолітні. Ну, на 60-річчя вже сімейне свято.
Я б сказав, що це питання до них. Так, тому що
ви знаєте, до них теж було можна, питання, коли розсаджували президентів не за англійською абеткою, а за французькою.
Це було пізніше.
Це потім.
Це теж питання до них, але це організація, яка будується на консенсусі, де дуже багато країн, де ухвалюють рішення, це політично-військовий блок. Теж треба розуміти, є певні цінності. І якщо Кучму свого часу посадили за французькою абеткою, це теж було їхнє рішення. Так само, як і запросити Кучму на 50-ліття. А Ющенка не запросити.
Я думаю, що вони не змогли б тоді знайти питання, чому вони 1 квітня запросили дві держави із, скажімо, бувшої Югославії, але не знайшли можливості запросити Україну.
Тобто ви вважаєте, що в такий спосіб, я намагаюся вийти на відповідь більш конкретно, НАТО уникнуло відповіді стосовно подвійних стандартів?
Тому що
рівень розвитку Албанії, ну, в Хорватії там менше питань, а ось в Албанії там дуже багато питань, тому що це чи не найбідніша країна Європи.
Тому
взагалі
вони перетворили це в сімейну абетку, в сімейне свято, і, значить, Україна залишилася і без свята, і без відповіді.
Оце щось на кшталт, як Румунію прийняли в Європейський Союз, і теж тепер уникають відповіді, чим Україна гірша за Румунію.
Безумовно. Це пошук.
Можна тут два слова?
Будь ласка.
З цього ж приводу. 89-го року Росія була іншою. Це була ще Росія Єльцина, яка не конфронтувала з Заходом в цілому, якщо
99-го
сказати. 99-го. Так, я вибачаюсь,
99-го. Тому що 89-й, це 20 років.
Ну, я вибачаюсь, я маю на увазі, коли святкували 50-ліття.
Це 99-й рік.
І питання про Україну в НАТО тоді було суто риторичне. Тому що ніхто не вірив, що насправді метою президента Кучми є привести нашу країну в НАТО. І якщо ви подивитеся реакцію Росії тоді на нашу присутність і так далі, вона була абсолютно нейтральна. Да, вона... Тому що ніхто не вірив, що Україна дійсно кудись збирається. Вони знали ситуацію у нас, у них була інша. Зараз, протягом останніх, ну, починаючи з приходу прем'єр-міністра Путіна, тобто вже останній цей період історії Росії, Росія займає абсолютно чітку позицію. Україна є сферою спеціальних інтересів. І НАТО має обов'язково брати в своїх розрахунках вступ України і Грузії, до речі, теж в ряди НАТО. Підвищить безпеку, підвищить стабільність в Європі, допоможе НАТО вирішувати свої головні завдання. І я б на це питання сьогодні відповів негативно. Така Україна, якою вона є сьогодні, вона не прибавить нічого ані до стабільності, ані до безпеки в Європі. І не тому, що НАТО займає якусь там більш схильну до Росії позицію. До речі, я і не приймаю тези, що є великий конфлікт між групою країн, які підтримують Україну в НАТО. Ну, це нові члени, так би мовити. І там чотири старих члени. Не буду ще раз повторювати, всі знають ці країни. Справа в тому, що не дивлячись на те, що дійсно є група країн, яка більш схильна брати до уваги всілякі безглузді заяви Москви і так далі, але в цілому НАТО займає більш ніж прихильну позицію до України. І я б сказав, що у нас немає кризи в стосунках Україна-НАТО. У нас є, на жаль, українська сторона, яка не здатна сьогодні просуватися до членства всієї організації. І це справа не в українському соціумі, це справа в українському політикумі. Якщо говорити про президента Ющенка, якщо говорити про те, який у нас був потенціал взимку 2004-2005 року, це його величезний, я б сказав, злочин перед Україною, перед цією країною, що цей капітал, коли ми мали шанси стати членами цієї організації, були їм в першу чергу його власними руками. Не партією регіонів, не комуністами. Ми всі знаємо, чого варті і чого хочуть ці політичні сили. Але це провина Ющенка. Чому ми сьогодні не там? І більш того, чому ми не маємо ПДЧ? І чому ми сьогодні не члени НАТО?
Ну, все ж таки... Стосовно тези, що це їхня власна справа, розумієте, я розумію, там теза про сімейне свято, але ніхто НАТО за язика не тягнув сказати, або принаймні пообіцяти Україні і Грузії, що вони колись стануть членами НАТО.
А для нас відкриті, нам не сказали, що ми не станемо. Я би сказав, що в Бухаресті знову в бік України розкрили руки. Будь ласка. Хлопці і дівчата, працюйте.
Я завершу питання, але це означало б формально навіть присутність на сімейному святі реальних кандидатів до Північно-Атлантичного альянсу.
Україна сьогодні не є реальним кандидатом.
України та,
я вибачаюсь.
України та Грузії, які мають річні плани, які ідентичні тому, що є, або тотожні тому, чим є план здобуття членства. Отже, можна було б запросити і їх на це сімейне свято, за логікою речей.
Я не бачу тут ніяких аналогій. Дійсно, і Албанія – це дуже бідна країна, змагається з Молдовою за звання найбільш відсталої країни в Європі. І дійсно, Хорватія, але там є єдність і політикуму, і чого хочуть люди. Там... Наш політикум зробив все для того, щоб кількість прихильників НАТО в цій країні неухильно зменшувалася. Більш того, це провина цих політиків, що якесь, як сказав пан Немиря, коли Балога хотів засунути Тимошенко в коробку з написом «НАТО», це їх провина, що народ саме таким чином дивиться на можливу прихильність політичного лідера до НАТО. Вони це зробили своїми руками.
Я цілком погоджуюсь з цим, так? Тому що все, що можливо було зробити, все було відкинуто. Так? Бо все робилось з точністю до наоборот. Так? І навіть ті, скажімо, потуги наші для того, щоб сподобатися і так далі, вони виглядали настільки неприродно, що вони визивали в Брюсселі і в інших країнах негативне ставлення замість того, щоб ми досягали тої мети, якої ми хотіли.
Але НАТО з нами співпрацює. НАТО має з нами план.
НАТО співпрацює з Росією? Ні, я тут... відкрию таємницю. І з іншими країнами НАТО співпрацює?
Ні, НАТО не відкинуло тезу про те, що Україна має всі права і підстави стати в перспективі членом. А пропозиція, скажімо, Радика Сікорського прийняти Росію в НАТО, вона цілком слушна.
Вона прекрасна.
Дуже, дуже прості критерії.
Так, вона прекрасна.
Приведіть свою політику у відповідність до критеріїв.
От, власне, ви зараз перестрибнули на цю тему, да, про яку я хотів далі поговорити. Ви слухаєте «Вечірню свободу» НАТО і Україна, тема сьогоднішньої програми. Ми чули емоційні заяви Олександра Потєхіна і більш стримані Володимира Безкоровайного. Так от, упродовж тез пана Потєхіна. Так, пан Сікорський сказав, що треба докласти всіх зусиль, аби Росія могла стати членом НАТО. В цьому немає нічого надприроднього, в цьому немає нічого надзвичайного. Інша річ, що для того, щоб стати членом НАТО, треба виконати низку вимог. НАТО – це не лише військова організація, якщо війська можна адаптувати за певний період, і чи не найлегше, то політичні вимоги є важливими в цьому випадку. Це стосується верховенства права, це стосується громадянських свобод, це стосується свободи слова, свободи виборів тощо. Чи може НАТО прийняти таку Росію, якою вона є, і в цьому розв'язати питання з Україною, тому що для України зараз найважливіше – це зовнішній чинник. Позиція Росії і врахування цієї позиції в Західній Європі, перед усім у Франції, Німеччині. Чи НАТО все ж таки буде принциповим альянсом і висуваючи Росії такі вимоги для суспільних трансформацій, тим самим унеможливлюватиме і членство України?
Я вважаю, що тут немає предмету для торгу.
Це для вас немає.
Ні, критерії... В якому плані? Критерії, які висуваються до України і до Росії, однакові.
Вони до всіх однакові. І до Туреччини, да, в тому числі.
І якщо, скажімо, Росія рухається в абсолютно протилежному напрямку, я не буду говорити страшні слова, але Олександр Метиль, поважний професор американський, сказав, що Росія – це країна, яка фашизується дуже швидко. Тобто це якийсь протилежний тренд демократизації, то Україна зберегла ще шанс для демократичного розвитку і так далі. Тобто, якщо Росія йде від НАТО, якщо Росія зображує НАТО як головну загрозу існуванню російської держави,
Я так думаю, що Росія бачить, скажімо, своїй співпраці з НАТО дещо інші проблеми. Росія вирішує свої геополітичні проблеми. Так, і сама, скажімо, ситуація з запрошенням Росії до НАТО, то є, скажімо, така ситуація, яка ніколи не буде вирішуватись позитивно. Так, вона ніколи не буде вирішитись позитивно. Росія, скажімо, співпрацює з НАТО, маючи свої політичні цілі, геополітичні цілі. Вона намагається, скажімо, повернути собі статус провідної світової держави. І ці проблеми вона не збирається вирішувати з НАТО, вона їх збирається вирішувати з Європою, спільнотою демократичних, скажімо, держав Європи. І ми знаємо, що там є, так скажімо, порозуміння цього курсу Росії, тому ця, скажімо, ця пропозиція, я впевнений, що вона мала саме звідти коріння йде. А щодо двійних стандартів, так, то можливо. То можливо. Більш за все, я думаю, що такий розвиток подій може привести значить, до того, що буде, скажімо, протиріччя внесено в само НАТО.
Якщо... Дивіться, в НАТО всі рішення ухвалюються консенсусом. Що це означає? Це означає, що всі мають бути за відповідне рішення. Якщо хтось один проти, то рішення не ухвалюється.
Так.
Якщо Росію прийняти в НАТО, то можна уявити, що НАТО просто перестане функціонувати.
Тут питання в іншому, що в ході дискусії про вступ Росії в НАТО буде розкол інтересів держав. Тому що ми знаємо, що будуть держави, які економічно зацікавлені в зближенні з Росією, і будуть держави, які геополітично не зацікавлені.
Знаєте, Радянський Союз колись подавав заявку в НАТО,
і
йому
54-го року.
І Радянському Союзу відмовили.
Ну, Росія не буде подавати заявку в НАТО, повірте
давайте
мені.
Давайте тепер до НАТО і України. Повернемося до теми. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Олександр Потєхін та Володимир Безкоровайний, гості київської студії. Ось, власне, ми підходимо до українського аспекту. В тому питанні, яке ми порушили, є фактор Росії, яка проти вступу України і Грузії до Північно-Атлантичного альянсу. Інші радянські республіки на вступ не претендують. Прибалтика вже там. Білорусь під протекторатом Росії. Решта країн – це сателіти Росії, фактично. Але ми маємо так само позицію Німеччини і Франції, які говорять, що треба зважати на позицію Росії. І тепер про це заговорив американський президент, між іншим. І давайте подивимося на зовнішні чинники. Якби Україні дали чіткий сигнал, що так, ми вас чекаємо, і ми чули з Заходу, що попри те, що Москва не хоче, і у Брюсселі, і у Берліні, і у Парижі, і у Вашингтоні хочуть бачити Україну НАТО, це було б вагомим чинником всередині країни для пропагандистської кампанії або для інформаційної кампанії, що таки так нас там хочуть бачити. Це ж послаблює позиції України, тому що, з іншого боку, Москва не припиняє говорити про те, що вона не хоче бачити Україну в НАТО, і це підсилює позиції всередині самої країни, України, тих сил, які виступають проти вступу в НАТО.
Я думаю, що Захід в цілому, і НАТО – це одна із структур Заходу, він дав більш, ніж потрібно, сигналів України на те, що вона є очікуваною, бажаною і так далі. Тут не почули. Тут хлопці...
Пане Потєхін, якби Обама або Меркель або Саркозі сказали, так, для нас важлива позиція Росії, але для нас не менш важлива є Україна, це звучало по-іншому, ніж
так, ви мене,
так для нас важлива Україна, але позиція Росії важлива.
Ні, дайте я продовжу. По-перше, на своїх переговорах з Медведєвим там було з'ясовано, що є спільні позиції Росії і США з питання ОСВ і так далі, і тому подібне. Жодного натяку на те, що Росія отримала, так би мовити, легітимізацію того, що вона зробила в Північній Осетії, в Південній Осетії і в Абхазії, не було. Це прямо сказав Обама. Тут у нас немає спільної точки зору. Більш того, я точно вам можу гарантувати, що була відома хартія, заява, як ви її хочете, підписана, як ви знаєте, госсекретарем і нашим міністром закордонних справ Огрийським у грудні того року. І переглядати оці основні положення, які записані в українсько-американській хартії, адміністрація Обами не буде.
Я зрозумів. Тепер але, відповідь пана Безкоровайна.
Да, а я хочу вам сказати, що питання ми дещо переносимо за кордон. А проблема внутрі. Так? Чому нас не запрошують, чому не дають той сигнал, чому, значить, все так відбувається, тому що як це може відбутись, коли ми бачимо, що в країні кожне слово НАТО, воно перетворюється в вибух. Вибух перетворюється. От буквально зараз, в Криму, так, ми були там, працювали по темі НАТО і бачили, що там, якщо сьогодні дати сигнал про НАТО, там буде, страйк, буде протистояння, буде і так,
чи
далі.
Чия пропаганда була в Криму проти НАТО, я перепрошую. Внутрішньоукраїнська, державна?
Вона і внутрішня, і зовнішня.
Хто з українських засобів масової інформації агітував проти НАТО?
Причому тут засоби масової інформації українська? Там в Криму, ви подивіться, кожна друга, скажімо, структура політична або, колополітична, вона проти НАТО, вона спеціально створена для того, щоб піднімати хвилю проти НАТО. Російський блок, понимаєте, кримський, всі рухи, вони всі налаштовані проти НАТО. Там нема жодної структури, кроме,
І немає зовнішнього впливу на ці структури, ви хочете сказати?
Так, як я не хочу цього сказати? Є вплив. Але там ми намагаємося зробити вплив і в сторону НАТО, але
Не видно цього впливу зовсім.
Цього впливу не видно.
Непереконливий цей вплив. І останнє питання, у нас 2 хвилини, буквально півхвилини кожному. такому випадку ми маємо російський фактор і не підписаний пакт Путіна-Меркель, правда? Про розподіл сфери інтересів.
Я думаю, що з Росією не буде ніякого пакту про розділ сфер інтересів. Тому що, зважаючи, ну, звичайно, політика – це жорстка штука, але крім такого, я не знаю, такого розрахунку цинічного, ще є цілі принципи. Ну,
історія знала цей цинічний розрахунок вашої
відповіді. Ну, я хочу вам сказати, що сьогодні неможливий такий розвиток подій, тому що крім того, що, скажімо, є інтереси Германії, є інтереси Франції в цьому, так, є ще інше. Так. Є ядерна зброя, є проблеми ядерної зброї.
На цьому поставимо крапку, оскільки ефірний час вичерпався. Це була вечірня свобода і тема НАТО.